barreira egiten diguna soilik ote da, eta nolakoa da euskal umorea. Esan ohi baita, euskaldunak serioa garela, baina gure sormenetan etengabe agertzen da umorea. Noren kontura egiten ote dugu barre? Horretaz guztia ez hausnartu nahiko genuke gaurko tertulian, bi lagunekin, joietako bat Nora Salbotx prest dugu dagoeneko telefonaren bestaldean, arratsaldeon, eta ongi etorri zebra bidera, Nora?
Baita zoi ere, atxaldean.
Umoretxo altzatoz.
Bai.
Bueno, euskaldun humoretxoak ere bagarela esango dugu orduan, eta beste tertuliak idea Ikoitz Arrese izango da, arratsalde hon, eta ongi etorri zuri ere, Ikoitz.
Bai, eta zuri ere.
Zuere humoretxu?
Bai?
Humoretxu altza da zuere, Ikoitz.
Ah, bueno, bai, arratsaldeko ordu hauetan bazkalostean ez dakit nik humoretxu edo tripa beteta, baina bai.
Konforme, bueno, horretatik tira egingo dugu, izan ere aitzakia eman digute irudamatxoko lagunek, gure bazka bideo elkarrizketen atalean, Uxoa Anduaga soziologoarekin egon direlako, eta umoreak eta politikak loturarik baute duten ikertzen hasi zen Anduaga bera, tesia egiterako garaian, eta baietz ondorioztatu du, estua dela politikaren eta umorearen arteko lotura, eta Anduagak esaten du umorea bera politika dela funtsean. Beraz, umorez esaten diren gauzek, ondorio politiko bat izan dezaketela iruditzen zaio, errealitatean eta euskal nazioa eraikitzerako moduan eragina izan dezaketela. Zer iruditzen zaizu hori guztia, Nora?
Ba, bueno, azteko eta behin entzulei gonbidapena egitea Uxoa Anduagaren elkarrizketa hori ikustera, ze, bueno, ikaragarri interesgarri iruditu zait azteko eta behin. Ba, bueno, erabat konforme nago berarekin, beti inpartziala eta politikoa dela dio, eta ni erabat konforme nago berarekin. Izan ere, duela mende bat, Bakhtinek errantzigunaren arabera, eta ikuspegi komunikatibo baten arabera, diskursua eta komunikazioa bera garatuz dihoa, ez dela historikoa da, behin baino gehiagotan nahituko zen idaten, itzen esan nahi aulerkera bera, eteroglosio horren, ere, bueno, historiarekin zer ikusia daukan garapen baten arabera funtzionatzen du, biztanda politikoa da zentzu horretan, eta inpartziala. Uxoak dio, Anduagak Troiaren zaldiaren moduan edo, umorearen garapen horretan, ba nolabait ere euskaldunoi homologatu edo sartu dizkigutela ba kanpoko beste ikuskera batzuk umorea egiteko orduan, ez? Eta berako inflexio puntu bat edo baias emanita aipatzen du. Egia da hor ikuspegi regionalista bat eta bueno, badira politikari buruzko ba ikuskera konkreto batzu nik atzera gore joko nuke. Berak ere aipatzen du PP-ren 86ko PP-ren agintaldiko euskaldunon irudiari buruzko euskaldunan irudi serio bat eta ura eta beste. Eta nik asko zatzerago botago nuke. Bat eginta berarekin, iduritzen zait Cervantesek berak ere bizkaitarrei buruzko irudi zehatz bat eman duela, beraz Espainiatik edo euskaldunei buruzko bazaki kaikuarena, hitz egiten ongietzekinarena, arlotiarena, ez dela. Edo Franco, bera, Francoren erregimen horretan berian, ba, bueno, Espainia bat saldu zitzegun, Espainia marka bezala behartzuen saldu, bat turismoari, edo, bueno, bere nazio ere ikuntza, edo bere nazio horri begirakoan, eta hor, ba, Andaluzei rol bat eman zien, ez? Izan edo zizan, fabrikatu zuten Andaluza graziosua da, madrileinua txulua da, ez dakin olakoa den, eta euskalduna bakaikua da, edo, bueno, beste modu batetara. Eta batorkit burura Ipar Ameriketako indioen estereotipoa edo, ez? Beti zineztarazi baite gute Ipar Ameriketako indioek adibidez ba aditza infinitiboan jokatu eta hitz egiten dutela. Biztan da, hori egingo zuten segurazkere ingelera zaritzen zirenean, beraz imperioaren edo arrotzaren edo konkistatzera etorri zaienaren hizkuntza ez arrotz horretan hitz egin zutenean. Orduan, bueno, ba, gurekin bantzeko zerbait ez Ipar Ameriketako indioen ta irudi bera luke segurazkere Cervantesek, eta segurazki Francok eta segurazki ere ba horren luzapenaz ba Espainiatik ba euskalduna irudikatu duen orok.
Politika beraz eragin handia edo akaso politikak eragin handia umorean lotutan daudela esango zenukezuk ere Ikoitz?
Bai, nik ere norak esan duenaren ildotik ere, bueno, gonbidatu nahiko nuke jendea, bideoa bera ikustera, izan ere iruditzen zait, badela orain arte jorratu ez zain gai bat, umorearena, eta nik uste dut bere biziko garrantzia daukala gure eguneroko bizitzetan, eta gure bizitza pertsonal hori nolabait politikoa ere badenez, ba, politika egiteko modu horretan ere, erazun zuzena dukana. Nik ere, ekarriko nuke igual, komunikazioaren arlora, eta esango nuke ere, umorea komunikatzeko beste tresna bat bezala ulertzen dudalanik, eta bueno, aipatzen da, ezta? Tresna bat denean, ikustu dut, kriston eragina dukala, ba, zenolako komunikazio tresnak erabiltzen ditugu, ba, mezu politiko bat edo bestea trasladatzeko, eta zentzu horretan, iruditzen zait, umorea bera ere, segun nola tratatzen dugu, ba, mezu bat edo beste transmititzen dikaratago, mezua nola pertsibitua den ere kontutan izan behar dugula. Eta horregatik gustatu zait bidea zelan lekatzen den, Manolabait esatearen arma politiko oso importantea izan daiteke, ezta? Eta aipatzen da ere, eta uste dute zentzu honetan apur bat abandonatua izan dugun gai bat izan denean, badiru biela nolabait umoreak atzetik ez dakarrela ideologia konkretu bat, edo nolabait esatearen ez duela inungo helburu politikorik egiten den edo kontsumitzen dugune umorea dira, baina benetan aztertuko bagenu badeukala, ezta? Eta atzetik helburu oso konkretuak duela. Eta nik hori konpartitzen dut guztiz, izan ere dutzen zait, guk modu politiko eraldatzaile baten erabiltzen ez ditugun tresnak, eta kasu honetan umorea, botereak berak edo sistemak berak erabiltzen dituela gure asimilaziorako, ez da? Eta horregatik, iruditzen zait ere, maigaineratu beharko genukeen faktore bat dela, hau da, umorean guk eraldatzeko edo kritika politikoa egiteko erabiltzen ez badugu, umoreak berak, sistemak berak erabiliko du umorea gure asimilazio horretarako. Eta horregatik ere iruditzen zait oso kokapen interesgarria egiten dela, kokatzen duelako, tresna politikoa oso potente bezala. Eta nik uste dut, Euskal Herrian ere baditugula adibide ezberdinak, zeinetan batzuk erabiltzen diren, nolabait esatearen, eraldaketa bidean edo botereari nolabaiteko kritika sako egiteko, eta beste batzutan kontsumitzen dugun umore horren barruan badago boterea bera edo sistema bera asimilatzeko nahia, ezta? Eta justo bideoa ikusita burura etorri zait orain dela bi aste ETB-ren inguruan egiten genuen hausnarketa edo solasaldiaren inguruko hainbat kontu, eta bueno, nik uste dut ere aipatzen direla bidean, ezta? Baia zemanita izan edo hotz apellidos askoz ezelako umore konkretu bat izan, aber benetan den botereari kritika egiteko erabiltzen dugun umorea edo tresna bera, edo benetan den sistemak definitutako rolak edo rol horietan sakontzeko eta berproduzitzeko azkenean, ez? Imaginario kolektibo bat alde batera edo bestera dekantatze aldera. Horregatik, nik azpimarratuko nuke, ez dela egunerokoan lantzen dugun gai bat, eduki politikoz betetzea umorea, baina, ikusita, bidea ikusita, irutzen zetu oso tresna importantza baldeagarria izan daitekeela.
Akaso, Tanduagak berak aipatzen du, umorea sarri lotzen dela ongi pasatzearekin, une goxo eta txeginekin, nolabait erlaxatuta gauden uneekin eta irrifarrearekin, baina batzutan azten zaigula, akaso, bazterketa, beldurra, edo talotxa sentiarazteko boterea ere baduela, entzungo ditugu bere hitzak eta galdetuko dizuet ondoren, zer iruditzen zaizuen edo zuen iritzia zein den.
Kasi natural bihurtu dela umorea zerbait ona dela ikustea, etxegina, eta aztu egiten zaigula, hain zuzen ere umorearen inguruan dagoen balorazio hori ere konstrukto sozial bat dela, edo eraketa sozial bat dela. Ez dugu ikusten bazterketa ekar dezakela, arma politiko bezala erabili daitekela, iraina, beldurra, lotxa sentiarazi dezakela, eta horrek gero ondorio sozial batzuk edo errealitaten ondorio batzuk dauzkal ere bai, ez? Zerbait ona, positiboa edo banal bezala ulertzeak suposatzen du bere gaineko ia kontrolik ez edukitzea erabiltzen dugunean. Atsegina delako, duzun ia erreakzio bere alakoa da, gustatu zaizuna konpartitu nahi izatea. Eta horrek suposatzen duena da, umore bitartez, igorri duzun diskursori barrerarik gabe irentsi duzula eta ia inolako barrerarik gabe transmitituko duzula. Zein interesatzen zaio, mezu bat helarazi nahi duen edo zenari, ikuste.
Mezua helarazi nahi duen edon hori interesatzen zaiola umorea kontatzen du ikoitz nortzuk izan daitezke gaur egunak aso. Mezua helarazi nahian umorea baliatzen dutenak eta diskurtso bate bideratzen digutenak.
Ba, nik uste dut, batetik mezu bat transmititzen diguten guzti horiek, nik uste dut, mas medien bitartez, botere jomaren kontrola daukatena direla, hau da, ba, sistemaren zerbitzura lan egiten duten horiek daudela, eta nik uste dut nahiko argi izan daitekela, eta hainbat adibide jarri genitzake, baina igual nik aipatuko nuke batez ere, kasu honetan ere, mezua transmititzeko, eta benetan borrokarako arma politiko gisa erabiltzeko, pues, begarri egiten zen delako berriz ere, aitzindaritza papel bat jokatzen duela feminismoak, ez da? Eta igual bi kasu nahiko nituzka aipatu, eta bat izango litzateke nola erabiltzen duen feminismoak, humorea, ba, bere kritika eta bere aldarrikapen hori trasladatzeko, ez da? Eta bat izan datik, ba, Pikara magazinaren bitartez, El Conejo de Alicia bezalako bloga, edo antzekoa den faktorial hilan dagoen irantzugarrilaren El Tornillo programa. Eta nik uste dut, hor, inork ezin duela ukatu, ez dela inundik inora, horra banal bat, ez dela inundik inora eduki gabeko programa edo blog, videoblog bat, nik uste dut, feminismoako hor, papel garrantzitsu bat ere jokatu duela, eta konkretuki ba bi blog edo videoblog horietan, argi ikusten, humorearen bitartez ere, diskurso politiko bat, kasu honetan, feminismoarena, garatu da, eta kritika bat egin dakiokeen, egungo sistema bat, kasu honetan, heteropatriarkal honi, eta eta nik uste dut, zentzu horretan, agian baztertutak genetako sektore bat izanik, emakumeena, ba, emakumeek, beraien bitarteko propioak sortu bar izan dituztela, ba, feminismoaren aldarrikapen hori maiganean jarteko, eta, bueno, ba, kasu honetan, sozialen bitartez eratua izan den, bestalde batean, dukagulako guztiz kontrakoa, ba, hau da, sistema patriarkal hori elikatzen duten, ba, maz media nagusiak, edo kontraide hegemonikoak diren, horiek ere erabiltzen dutelako umorea, baina erabiltzen dute ba, egungo sistema horren berproduziorako, ez da? Eta, klaro, asimilatu egiten baldin badu, edo bideoan ere aipatzen da, buru jabe edo konstienteki kontsumitzen ez baditugu eduki horiek, gertadaki guke, ba, asimilateak azkenan birproduzitzera, jarrera guztiak birproduzitzera joatea denak, ez da? Eta nik uste dute, esan dudana, mezu bat trasladatzeko erabat importantea da ze komunikazio bide erabiliko ditugun, ze komunikazio tresna eta umorea, hori modu banal edo huts baten ulertzen baldin badugu, gertadaki guke benetan kontrako efektua sortzea eta benetan asimilatzea, ba, beste alde horrek transmititu nahi duguna. Horregatik nik pentsatzen dut, kriston lehen aipatuan bezala, kriston arma politiko importantea dela, eta benetan jakin bar dugula erazten gure egunerokoan, eta ditugun baliabide ezberdinekin, ba, bueno, ba, sistemari kritika hori, eta, bueno, ba, gure aldarrikapenak ere transmititzeko, eta, bueno, kasu adibide bezala, ekarri nahi ditu, ba, Pikara eta faktorial hilaren, zoaz, ditzen zaidalako, eredu direla, ba, umorearen bitartez aldarrikapen konkretu batzuk maigan eratzerako orduan.
Beraz, feminismoa aitzindarita eredu izan daiteke, umorearen bidez, mezu eta diskurso jakinak mai gainean jarri eta larazterako orduan, nora iruditzen zaizu beste adibide konkreturen bat aipatuko zenukela?
Bai. Adibideak, bueno, El Tornilloren eta bikaina ikuitz, enun, hemen apuntatua, baina eskerrik asko gogorazteagatik. Ba, adibideak, ba, begira, bai, oi pixket eta umoria nolatan ibili den ez tresna, hola, komunikazio, bueno, politikorako tresna indartxu modura. Azteko, segurazki, ba, jendeak izango ditu burutan, lehengo mendeko bineta politiko satiriko, oiek prentza satirikoa, eta bere garaian, 19. mendean, 20. mendean ziren, kriston pisua izan zutenak. Baina, gure era etorrita, ba, adibidea pilak atortzen zizkit, iduritzen zait, euskal humore politiko bat badugula, badela. Ekoizpenak, ba, ez dakit, Nafarrotik, Napar geia, o ez dakit, edo gero adibidez, ba, azkeneko autoskunde kanpainan erregimena botatzeko kinka horretan geundenean, orain burura datorkit, antzerki bat egintzen, tono satirikoan edo, ustelkeri guzi hori salatzen, bideo bat ere egin zen, askotan ikusi izan ditugu bideo horiek nodo itxura hartzen dutenak, baina tono humoristiko batean kritika politikoa egite dutenak, kolako bat izan zen, ikaragarri zabaldu zena, sare sozialen bitartez, eta bar. Eta horrekin batera, Bai, iruditzen zait, oroz ezagin Nafarrotik kanpo ezagutzen dute duzen, baina Diario de Navarrako tira, bukaerako tira egiten duen komikilaria da edo, bueno, hori. Eta orozen tira, Nafarroan pisu politiko nabarmena izan duela urtetan zehar. Orozek ze kritika egiten zuen, ze kritika politikoa egiten zuen tira horren bitartez urtetan eta urtetan, eta horrek eragin politiko bat izan duela. Eta gero burua etortzen zaizkit, ba ezakit, adibide pila bat, eta zioren, ezakit, oraindik ere, bueno, mitikoa delako, Bin Ladenen gizonen atxetize biltzanean, akizistan, takinostan, ta ura, bueno, Mafalda xalo inoxo horrek ere kritika politiko potentia biltzen du bere baitan hori kanpotik ez Euskal Herritik, baina. Eta gero EH Bilduk azkeneko beken azkeneko mitin bat egin zuenean, kafe kamara gizako esketx batzuk ere koitzi ziren, bueno, badira hor ere saiak eratxo batzuk mundu horretatik, Eta, bueno, hor garapena ikaragarrikoa da, zeni, hola, pentsatuz eta pixkat, hola, atzera eginez, Xabier eta Piterren funtzio hura duela 30 urteko ETB Euskal Telebistan, edo txirrimirriren umore hori eta gaur egungo perritxe eta porrotxena, bueno, hor garapena ikaragarria, segurazki jendartearekin batera, esaten genuena historikoa delako, eta kode batzuen arabera ematen delako, ez azkenean kode batzu partekatu behar dituzu, baldin eta aurrekoak irria eraginen badit, zerbait partekatu behar dut, dela hizkuntza, dela bizipen batzuk, munduari buruzko ezagutza batzuk, keinua posturak, bueno, ba, azkenean kodea partekatu behar dira, umoreak bere eragin hori izanen badu, ez dela. Eta, bueno, modu guzietara, hor bada teoria komunikatiboetan ere efektuen komunikazioa hitz egiten dutena, baina Laswell eta Orratz Hipodermikoa eta horrela, enuke deterministegia izan nahi umorearekiko ere, esan nahi dut, honekin ez genukela pentsatu beharko ere komunikazioa oso modu konduktistan alegia, niri botatzen didaten txisteak zuzenian ezakitze filtrotatik pasa eta alaxe bihurtuko nau, baizik eta bueno, desde luego gizakia edo pertsona bertze jarrera aktiboago baten aurrean jarri beharko dugu mezu guzien aurrean, hola irudikatu beharko genukela uste dut. Eta ala guziz ere, bat natorandua garekin, aurre ditziziozitako estereotipoak dutela oinarri normalki txisteek eta gizakoek, oso arketipikoak izaten direnak eta berreira ikuntzarako eta aukera gutxe mateutenak, oso zurrunak direla eta egia da ba, erraz irenzten ditugunak edo, eta hor bono ba, txiste matxista, genozentrikoa, xenofoboak eta gizakoek egia da bolo-bolo da biltzala eta grazioso suertatzen zaizkiela jendearen lapuzka hundiegi bati.
Bueno, beraz, esango dugu gure barne izaerak eta gure rol eta estereotipo eta aurre iritziek ere badutela eragina aipatzen duzun gisa edozer jasotzen dugunean filtratu edo ez bermatzerako orduan. Bukatzen joateko ja, Anduagaren beste hitz batzuk ekarriko ditut ona, zehazki aipatzen du umorea konkistatu beharreko esparrua dela eta herri eraikuntzan aitortzen zaiona baino pixu handiagoa ere merezi duela.
Nere iritzi personalean, umorea bada abagune bat edo esparru bat konkistatu beharrekoa ere bai. Umorez erabiltzen diren errealitateak lortzen dute presentzia sozial bat. Ez baldin baituzu ukitzen, desagertu egiten dira. Eta horrek arriskua dauka, lehenengo umorea egiten duenak markatzea hildo bat. Zalantza hutsetik edo gauzak hipotetiko bilakatzetik berrinterpretatzeko aukera ematen dizuna. Eraikitzeko aukera galdera batetik. Eta gainera, atsegina dena eta kasi konturatu gabe egiten duzuna. Nik hor bai ikusten dut, herri bat sortzeko bitarteko politiko oso potente bat.
Nora, umore politikoaren apologia egingo dugu?
Eginen dugu, beste borrokarako plaza bat. Modu guzietara, hola, bat etorrita ere, azkenian batzutan galetzen dio nire buruari ea nondik ezoteren pasatu beharko etorkizuneko Euskal Herriaren eraketa. Umoretik pasa beharko delako, feminismotik, parte hartzetik, auzolanetik, bueno, ezakit. Baina, bueno, ados, komunikazioa da azkenian umoria eta bizten da komunikazioari oraindik ere buelta pare bat eta hiru eman beharko dizkiogu herri honetan. Nabarmen, Asimilazio aipatu du ikoitzek hasieran eta bat nator berarekin. Zentzu handi batean nahiko asimilatuta gabiltza esparru honetan umoriari dagokionean. Eta hor nonbait aitu dut gai honen inguruko deklarazio batzuk non esaten den euskaldunon umorea ahozkotasunean oinarritzen dela eta ahozkoa dela eta jontxo, ba, akaso gure umorea bera ere ez dugulako zongi ezagutzen, edo ez dugulako ez diogulako gauza hundietan ibili garelako gerra hundietan, eta umoreari ez diogulako behar adina erreta jarri, baina hemendik, bueno, ez dakit, folkloretik atera gabe, ba, herrirantzak eta bastanen oraindik ere praktikatzen direnak, eta betidan daudenak, ez, gauean eta dantza bukatzen zenean, ba, ongi pasatzeko, beraz, gorputza mugituta ere badakigu umorea egiten, beraz, ez, oholtza baten gainean eta bertso botatzen bakarrik baizik eta baina oraindik hor bai kristo lana egin beharrekoa eta nabarmen borrokarako bai eta diskurso politikorako tresna potentia bai.
Badugu tresna bat orduan esploratu eta baliatu beharrekoa. Ikoitze amaitzeko azken ideiaren bat gehituko zenuke?
Bai, ba, bueno, nik igual ere aipatuko nuke tiraka aberre euskal nazioa edo euskal estatua eraikitzeko ere, ba, umoreak zen nolako papela jokatu behar duen edo, nik uste dut ere, eta bueno, notak bota du ere, azkenan, lehenengo lerroan gauza asko kokatu beharko ditugu, eta horrez lehenengo lerroan ere umorea nahiko dugu kokatu, ba, arma gisa, baina nik esango nuke, ba, urteetan zehar, egia da, euskal hitzarekin lotutako ba, nolabaiteko imaginario kolektibo hori, azerrean, egon dela nolabait identifikatua, azerrearekin lotu izan da, eta nik uste dut, badela momentua ere, ba, umoretik edo irritik ere, ba, bueno, ekiteko gure bide propio guzti horri, ez da, eta erekiko dugune herri azke eta solidario hori, ba, bueno, ba, oinarrian umoria izan behar du, azerrea baino, ez da, eta horretan, nik uste dut, ba, bai bertsolaritzatik, ba, txirritak egiten zuen bezala, eta bukatuta, ba, nola baita zakarren eskuntza, ba, herrien lagunek jokatu dezaketen paperarekin, nik uste dut, badela, herri bat sortzeko tresna, nik uste dut, kontemplatu behar dugula, edo bintzat, bestelako eredu, bizi eredu batzuen alde, ba, lanean edo egunerokoan lan egiten dugunok, ba, kontemplatu beharreko bagako bat ere badela, ez da, humorearen izan ere, azerrez edo aurtegi serioz betetako euskal herri bat nik ez dut imaginatzen, eta bai ordea, ba, kolorez eta irriz betetako euskal herria. Orduan horretarako nik uste dut, irri bat baino beagorik ez dagoela, eta horretarako humorea behar beharrezkoa dugula, así que, bueno, horretan ere ikasi barko dugu, eta bueno, kulturala denez, ba, nik uste dut ere kultura politiko berriak ekarri barko duela, ba, humorean oinarritutako ba, bizire du berriak sortzea ere, así que, bueno, ba, horren apologia ere egingo dut nik aprobetsatuko dut egiteko.
Ba, eginda geratzen da apologia hori ere, Ikoitzarres eskertzen dizugu gure artera batu, eta tertulian hain kontu mamitxoak utzi izan, segi ondo, eta bi aste barrur arte.
Bai.
Eta Nora, zuri ere gauza bera, eskerrik asko zebra bidera batzagatik, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Bai, ahi esker mila izarri artean.